se, että me olemme ottaneet studion haltuun, tarkoittaa, että alkaa tasavalta. 2 tuntia suoraa puhetta politiikasta yhteen asti. Toisella tunnilla tulee vieraaksi tällä viikolla kansanedustaja Juhana Vartiainen kokoomuksesta. Puhutaan muun muassa perhevapaista Juhanan kanssa, mutta ensimmäisellä tunnilla, kuten tapana on, puidaan muita viikon politiikan puheenaiheita. Puimureina tällä kertaa Anu Koivunen ja Esa Suominen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Anu on mediatutkija. Tukholman yliopistossa elokuvaa. Mm-hmm. Miten sun titteli meni?
Mä oon elokuvatutkimuksen professori mediatutkimuksen laitoksella.
Ja Esa Suominen on nykyisin Ruud Pedersen viestintätoimiston Suomen toimitusjohtaja.
Kyllä näin on.
Mistäs aloitetaan? Tuossa Irvin Goodmanin soidessa, Anu, sä kysyit, että puhutaanko A-teemasta?
Joo, se on tämmöinen, se on uskomaton keskusteluohjelman konsepti, joka antaa ymmärtää, että nyt kansa kokoontuu puhumaan tästä tärkeästä asiasta ja Yle tarttuu ikään kuin jotenkin prime timeissa.
Se on agora.
Se on niin kuin, siinä on semmoinen yritys olla agora ja sitten se niin kuin hirveän usein päätyy siihen, että katsojina niin kuin ihmiset kokee itsensä todella loukatuksi ja että ohjelma katsoo niin kuin todella yläkulmasta ja vetää niin kuin halventaa yleisöä ja heijastaa takaisinpäin todella epämiellyttävän kuvan, että siis siinä eilisessä ohjelmassa, jota mä katselin kursorisesti yrittäen säädellä verenpainetta, niin siinä todella puhuttiin siis tästä Me Too-kampanjan ja seksuaalisen häirinnän teemoista niin kuin etupäässä pohtimalla, että miten erottaa häirinnän flirtistä.
Niin, siitä muun muassa on siis jaettu nyt sosiaalisessa mediassa A-teemasta vinkkejä siihen, että miten flirttaillaan ilman, että sen seksuaalista häirintää.
Joo, ja sitten sehän niin kuin kuvaavaa, että ei ole ensimmäinen kerta, kun keskusteluohjelmaan osallistunut henkilö kokee sen osallistumisen sikäli traumaattisena, että ei tunnista itseään ohjelmassa, että joutuu kirjoittamaan jotain selventävää jälkikäteen. Että nyt siis Sanna Marin, SDPn kansanedustaja, joka oli siellä paikalla eilen, niin on kirjoittanut oikein hyvän blogitekstin tästä, että miten hän koki, että mistä piti keskustella ja mistä keskusteltiin ja mikä jäi sanomatta, että joutuu niin kuin kehykseen, jossa todellakin yhtäkkiä on niin kuin jotenkin, miten lipsahdetaan häirinnän puolelle ja miten tunnistaako ahdistelun, jotenkin siis aivan semmoinen niin kuin maasto, joka keinuu, että posttraumaattista terapiaa tänään kaikille katsojille.
Sanna Marin on muuten tulossa ensi viikolla tasavaltaan vieraaksi. Esa, olit sä agoralla eilen, seurasitko?
Mä en ollut eilen agoralla, että multa on tavallaan eilinen niin kuin keskustelu niin mennyt ohi, että olin tosiaan työasioissa liikkeellä koko illan, että tämä kyseinen keskustelu on multa nyt mennyt ohi, mutta että sinällään niin A-ohjelmien tai tämmöisten A-teema-iltojen niiden tämmöiset tietynlaiset niin kuin julkisen keskustelun tasoon liittyvät ongelmat nyt eivät sinällään ole vieraita.
Mitä sä ylipäätään olet ajatellut koko tästä Me Too-keskustelusta?
Minä?
Niin.
No siis onhan tämä siinä mielessä hirveän tärkeä keskustelu ja niin kuin hyvin oleellinen, että se paljastaa tämmöisiä piileviä valta ynnä muita rakenteita ja tuo sitä esiin, mikä kuitenkin vaikuttaa sitten kaikkiin, mutta tietenkin erityisesti naisiin, mikä niin kuin tuo esiin semmoisia käytäntöjä, semmoisia tilanteita, missä on epäoikeudenmukaista tai ahdistavaa vallankäyttöä harjoitetaan, ja se, että siitä tehdään numero ja vedetään viiva, että tämä ei nyt kerta kaikkiaan käy, näin ei voida elää, näin ei voida olla, tämän pitää loppua, niin kyllähän tämän tyyppiset niin kuin isot keskustelut on nimenomaan niitä, niin kuin mitkä sitten sen muutoksen voi oikeasti tehdä, että koska se tulee niin monesta paikasta ja niin
ehkä
voimalla.
Ehkä se on juuri ollut toi tavallaan massa.
Niin,
no siis se on ollut monelle se voimakas tässä.
Massa ja kesto. Mm-hmm. Että kyllähän se oli siinä mielessä silloin kun tämä niin kuin Suomessa alkoi ja sitten kun huomaa, niin esimerkiksi niin kuin tämmöisenä keski-ikäisenä miehenä niin katsoo sitten vaikka sosiaalisen median feediään ja huomaa, että okei, että kyllähän mä nyt tiedän, että tällaista on ja mä ymmärrän sen, että kokemukset ovat subjektiivisia mutta kai se on vähän tämmöinen samanlainen asia kuin joskus puhuttiin pelon maantieteestä, että miten kaupunki näyttäytyy vaikka niin kuin eri sukupuolille ja eri ikäryhmille hyvin erilaisena. Mm. Ja sitten kun itse on tällainen niin kuin fyysisesti ei erityisen vetovoimainen, niin keskivartalolihava mies, niin ei niin kuin seksuaalinen ahdistelu tai tämän tyyppinen niin käyttäytymismalli, että, niin kuin, että mun maailmassa ei ole tällaisia ongelmia, koska mä en niin kuin ole näiden kohteena. Mä olen tietenkin tietoinen, että niitä on, mutta kyllähän se laajuus yllätti ja silleen sokerasi, että herra jestas, että nämä kaikki ihmiset on kokeneet, niiden todellisuus on ihan erilainen kuin minun.
Tässähän on kauhean kiinnostavaa on juuri se, että koska tämä lähti sosiaalisen median kampanjana, niin se ikään kuin ne kertomukset tulee kaikkialta, että ne tulee eri ikäisiltä ihmisiltä ja ne tulee niin kuin sekä vapaa-ajalta että työilmapiiristä. Se mikä on kiinnostavaa, kun mä seuraan, mitä Ruotsissa on tapahtunut tämän niin kuin kampanjan aikana, että sehän ei ole niin kuin millään tavalla hiipunut, vaan se on päinvastoin otti valtavasti lisävauhtia sitä kautta, että näitten ikään kuin, että ihmiset nimellään kertoo omilla kasvoillaan yksilönä sosiaalisessa mediassa. Sen rinnalle on tullut tämmöiset massaulostulot. Eli juuri se, että joku 5-600...
Jonkun tietyn alan.
Siis niin kuin, että näyttelijöitä, 5-600 näyttelijää kirjoittaa kuvauksia häirintä, ahdistelu, väkivaltatilanteista työpaikoiltaan ja työn liepeillä olevista asioista. Sitten tulee konsertti, musiikki, opera, maailman työntekijöitä. Niitä on taas joku sama verran, 5-600 ihmistä. Sitten tulee 6000 juridiikan alan toimijaa, jotka oman nimensä kirjoittaa alle. Yhtään niin kuin tekijää ei nimetä, mutta että se massa ikään kuin pakottaa alat miettimään, että mistä on kysymys. Että kyllähän tässä hirveän paljon on kyse siitä juuri tämän ikään kuin todellisuus. Musta sä hyvin kuvasit, Esa, siis sitä, että kampailasit, että mikä on todellisuuden kuva, miten todellisuus koetaan, miten sitä eletään. Ja sitten että täytyy työpaikoilla käydä keskustelua ja erilaisissa tilanteissa niin kuin neuvottelua. Ne ei ole niin kuin jotenkin vaan ohjesääntöjä tai johtosääntöjä, vaan niin kuin sosiaalisia sopimuksia siitä, että miten ollaan, mikä on ok.
Onko se ennen A-teemaa mielestäni keskustelu mennyt vikaan, tai onko se lähtenyt väärille raiteille, vai onko se pysynyt oikeassa asiassa?
Niin kuin liittyen nyt tähän niin kuin häiritään ja
miittyy kampanjaan. Ylipäätään. Ei kun tässä miittyy-keskustelussa, että onko se tavallaan, ollaanko puhuttu oikeasta asiasta?
No, mun on vaikeampi tietenkin ottaa kantaa kuin ennen, mutta että kyllä mä koen, että tämä on ollut niin kuin järkevää ja tämä on ollut tarpeellista. Tosiaan en eilistä ohjelmaa nähnyt sinällä, että siinä mielessä en pysty ottamaan nyt kantaa tähän, että miten siellä puhuttiin nyt vaikka tästä, että mikä on ahdistelua ja mikä ei. No, ahdisteluhan on subjektiivinen kokemus. Sinällään ajattelen näin, että muistan yksi hyvä ystäväni, niin kirjoitti Facebookiin tästä aiheesta, että kyllähän, että naispuolinen ystävä kirjoitti just, että kyllähän on kokenut. Toisaalta hän myöhemmin on jäänyt miettimään, että tilanne oli erittäin epämiellyttävä, tilanne oli epämukava, mutta hän ei ole täysin varma, että oliko kyseessä tarkoitus olla ahdistava tai ilkeä tai häijy, vai oliko kyse vain siitä, että ihminen on hirveän kömpelö, ei ymmärrä niin vihjettä, koska on mahdollisesti sen tyyppinen ihminen, joka ei tämmöiseen niin kuin on vaikea lähestyä muita ihmisiä ja sitten se lähestyminen on niin kuin ikävä kömpelö, jotenkin niin kuin tökerö ja se ei luo semmoisen painostavan ikävän tunnelman, että sanotaan, että normaalilla sosiaalisilla kyvyillä varustetun ihmisen on niin kuin turha käydä tämmöistä keskustelua, että minä vain flirttasin ja nyt tämä, niin sinä sanot, että se on ahdistelua, se on niin kuin paskapuhetta. Mutta on niitäkin, tiedämme kaikki, että meilläkin on niitä ystäviä ja tuttuja, kenen on niin kuin vaikea solmia suhteita ja se niin kuin semmoinen lähestyminen voi olla niin kuin hyvin hankalaa ja niin kuin ja saattaa jättää epäviellyttävän ja epäviehättävän vaikutelman siitä huolimatta, että tarkoitus on voinut olla vilpittömämpi.
Tässä on just ehkä se, että tässä on niinku iso ero ehkä Suomen ja sit toisaalta muissa Pohjoismaissa niinku käytävän tämän MeToo-keskustelun välillä. Että täällä on paljon puhutaan niinku tästä jotenkin, että mistä nyt on kysymys ja että onko nyt varmasti kyse ahdistelusta tai onko nyt varmaan kyse häirinnästä. Ja ollaan hirveän, niinku, että ei nyt vaan kellekään tulisi paha mieli ja että ei vaan ketään turhaan syyllistetä. Näitä äänenpainoja oli siinä eilenkin, että se keskustelu kohdistui jonka paljon tähän puoleen. Että toi tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarjavaara eilen sitten twiittasi sen ohjelman aikana juuri sen, että tämäkin ohjelma niin kuin, että se toivottavasti pian pääsisi jo tästä poisselittämisestä ja vähättelystä sen analysointiin, mistä ilmiö johtuu ja mitä sille pitäisi tehdä. Ja että tämä keskustelu osoittaa, miten tärkeää on keskustella tästä työpaikalla, oppilaitoksissa ja muualla, kun se tavallaan liukuu hirveän helposti just niihin, siihen flirtailuun ja baariin. Se, niin kuin, ja kun tämä on kuitenkin ihan massiivinen yhteiskuntaa läpäisevä
kysymys. Joo, ja tähän ottaisin ehkä just kiinni, että mikä on hirveän tärkeää on just se, että ahdistelu on tietenkin ahdistelua, mutta tämmöinen niin kuin meluisa, humalainen kapakka ja sitten työpaikka, missä niin kuin jaetaan tehtäviä tai
valtasuhteita
ja hoidetaan asioita, niin nämä on siinä mielessä kaksi eri todellisuutta ja mitkä olisi siinä mielessä hyvä niin jossain määrin erottaa toisistaan, niin kuin on pyritty tietenkin tekemäänkin, että nämä on niin kuin kaksi eri asiaa, mikä ei tietenkään tee siis kapakka-ahdistelusta yhtään sen hyväksyttävämmin.
Niin, mutta aika harva kertoo somessa siis kuitenkin omalla nimellään siis sellaisesta, koska ihmiset on tunnistettavia ja tilanteet on tunnistettavia, niin se on harvinaisempaa, että kerrotaan tarkasti, että mitä seksuaalisia palveluita multa pyydettiin suorasti tai epäsuorasti työpaikalla, minkälaista painostusta, miten vaikeisiin tilanteisiin olen joutunut, jos ei suinkaan ole kyse siitä, että vähän jotain niin kuin jollakin tavalla helposti käsiteltävää, vaan todella niin kuin elämää muokkaavaa ahdistelua, joka just niin kuin kutoutuu, niin kuin sanoitte, valtarakenteisiin. Että se on niin kuin todella vaikeita kysymyksiä. Että se, että miten vaikea tämä asia on ottaa puheeksi, koska heti tulee semmoinen huono tunnelma, omalla alalla toimiminen vaikeutuu, muuttuu mahdottomaksi. Tulee vaikeaksi ihmiseksi. Ja sen takia, että tietysti voisi ajatella, että tämmöinen massaliikehdintä vähän Ruotsin mallin mukaan olisi yksi ratkaisu ikään kuin viedä tätä keskustelua pois siitä, että on vain yksittäisiä kasvoja.
Joo, ja mä olen tästä ihan samaa mieltä. Siis, että se, että tulee nyt näin niin kuin laajalti, niin se pakottaa periaatteessa se niin kuin, silloin sitä ei voi selittää sillä pois, että no sä nyt et ymmärrä huumoria tai että eihän minä nyt pahaa tarkoittanut, että sehän oli leikkiä ja miten sun kanssa nyt tänään ollaan tässä kahvimasinalla, että uskallaanko katsoa päinkään. Että niin, se saattaa niin kuin, että kyse ei ole nyt vain sinusta ja minusta, vaan kysymys on laajasta yhteiskunnallisesta ongelmasta, mistä me sitten toistamme omissa käyttäytymismalleissa ja siinä, niin kuin sen oman toiminnan muuttaminen voi sitä kautta tulla jopa helpommaksi, koska niin kuin huomaa, että okei, että en mä yksin tee väärin. Että mun pitää muuttua yksilönä, mutta tämä on niin kuin valtava ongelma, minkä osa mä olen, mutta en mä ole yksin syyllinen.
Niin, mä olen osa ongelmaa.
Niin.
Hei, Me Toon lisäksi on viikon muita politiikan puheenaiheita. Mennään niihin. On se kai iloinen uutinen on se, että me saatiin uusi puolue Suomeen. Siniset on rekisteröity puolueeksi, on siis laskettu kannattajakortit ja ne on hyväksytty. Mitäs mieltä panelistit on siitä? Onko Suomessa liian helppoa vai liian vaikeaa päästä puoluerekisteriin?
No, puoluerekisterin pääseminen ei sinällään niin kuin oikeastaan voi osallistua vaaleihin ja silleen, mutta että puoluetukea jaetaan vasta kun on parlamenttipaikkoja. No, siniset tietenkin sitten ryhmärahoja voivat käyttää omaan toimintaansa. Et en mä tiedä, siis kyllä tänne toimintaa mahtuu ja siitä vaan perustamaan.
Mutta onko tämä hyvä systeemi, että pitää kerätä 5000 korttia?
No, en mä sitä niin kuin huononakaan osaa oikein pitää. Että voidaan kysyä, että onko se, riittäisikö 1000 vai pitäisikö olla 20 000. Tämä on periaatteessa niin kuin semantiikkaa, mutta tämmöinen ajatus, että sun täytyy pystyä jollain tavalla todistamaan, että on olemassa tilaa niin tämän tyyppiselle yhteiskunnalliselle toiminnalle, mutta että se voi niin kuin alkaa kuitenkin verrattain pienestä, niin en mä niin kuin koe tätä huonona tapana toimia ollenkaan.
Niin, kyllä mäkin, sitten vaikka kuinka tämmöinen poliittinen toiminta muuttuisi medioituneemmaksi ja tämmöiseksi klikataan ja tykätään ja verkostoidutaan ja ollaan jäseniä Facebook-ryhmissä, niin sen ohella ikään kuin miettiä, että mitä tarkoittaa se, että ollaan edustuksellisessa demokratiassa toimijoita, mitä se edellyttää, millä tavalla voidaan olla tässä olemassa olevassa järjestelmässä toimija, joka ehkä haluaa sitä muuttaa, mutta yhtä kaikki, mitä se edellyttää. Ja silloin niin kuin tavallaan on tällaisia kynnyksiä, jotka ohjaa sen poliittisen vision muuttamista niin kuin toiminnan muodoksi. Että kyllä musta se on ihan hyvä järjestelmä ja minusta kanssa mahtuu puolueita lisääkin.
Se on sun mielestä niin kuin paikallaan oleva riitti, että pitää kerätä 5000 paperia, joissa on allekirjoituksia?
Niin, tämmöiset säädöksethän on ohjaavia, että se on ihan sama kuin se, että jos ryhtyy perustaa yritykseen, niin täytyy tehdä tiettyjä asioita, jotta on niin kuin asiat tulee kuntoon.
Niin, mutta yrityksen perustaminen on ilmoitusasia kuitenkin.
Niin, mutta sitten kun rupeaa tekemään jotain yritystoimintaa, niin kyllähän sitä sitten säätelee erilaiset asiat, että vaikka ankarasti yritetään normin purkua, niin mun mielestä järjestäytynyt yhteiskunta niin kuin toimii sillä tavalla, että on ennustettavuutta ja ajatellaan, että mitkä on hyvän toiminnan edellytykset.
No, osakeyhtiö tarvii pikkusen potin sinne pohjalle, ennen kuin voidaan niin kuin lähteä tekemään asioita. Että niin, että tämmöisiä tietynlaisia verrattain matalia aitoja kuitenkin pystytään ennen. Voidaan niin kuin ajatella, että jos ei tästäkään mitään tule, niin ei sitten kyllä tule bisneksestäkään tai niin kuin puoluetoiminnasta tai muusta. Mutta ja kuten nyt huomaamme, niin kyllä tämä näköjään niin kuin sinisiltäkin onnistuu.
No mä viime kuntavaaleissa tykkäsin sanoa, että se oli jonkunlainen ajankuva, että Helsingin valtuustosta putosi pois kommunistinen puolue ja sinne nousi feministinen puolue. Mitä kertoo ajastamme se, että viimeisin puoluerekisterimme puolue on siniset?
No oikeastaan se ei mun mielestä se kerro sen enempää muuta kuin siitä, että heille nyt tuli tämmöinen niin kuin tavallaan pakottava tarve perustaa sitten tämän tyyppinen puolue.
Sä et näe tässä ajassa, siis kansa ei tuolla huuda uutta sinistä puoluetta tämän puhtaasti organin. Niin kuin
mä en näe minkään näköistä toimintatilaa tälle siniselle puolueelle. Siis kun ajatellaan näin, että perussuomalaisten juuri on tässä vanhassa SMP:ssä, joka oli tämmöinen maalaispopulistinen puolue, joka pääsi sitten ennen kuin ehkä tämmöisen, ennen kuin tällainen halla-aholainen tendenssi tuli hyväksytyksi ja Soini kutsui heidät sisään, että tulkaa, koska hän näki, että tämä ei kasva tästä niin kuin taivaaseen asti. Tämä on 5-10 kansanedustajan puolue parhaimmillaankin tällä vanhalla SMP-läisellä pohjalla. Siitä tuli valtava, koska he saivat tämän nousevan maahanmuuttokriittisen liikehdinnän kanavoitua täysin itselleen, koska Halla-aho ja hänen kaverinsa olivat tervetulleeksi, mutta sitten sanoisin näin, että varmaankin ulkoministeri aikanaan ajatteli, että hän nostaa itsensä ja puolueensa näiden ihmisten avulla, ja mutta he tyytyvät sitten siihen paikkaansa, että he kannattavat Aisaa. Mutta sitten ei näin käynytkään, vaan vallankumous tuli ja söi, ei tässä tapauksessa lastaan, vaan isänsä. Ja sitten kävi niin kuin kävi, että he eivät tähän palvelijan rooliin sitten tyytyneetkään, vaan he ottivat homman haltuun. Mutta nyt kun ajatellaan, että mitä sininen puolue tarjoaa sellaista, mitä keskusta, kokoomus, kristillisdemokraatit tai perussuomalaiset eivät äänestäjille tarjoa niin kuin real thinginä, niin se on sitä SMP-läistä juurta ehkä jonkinlaista näihin tiettyihin toimijoihin liittyvää pääomaa. Mutta eihän sillä ollut kannatusta kunneinen Uudeltamaalta, Pohjanmaalta ehkä voi niin kun ajatella, Pohjois-Savosta mahdollisesti voi löytyä. Ja kun on vielä tiedossa ainakin niin kun tämän hetken tietojen mukaan, että tämmöiset keskeiset tekijät, kuten vaikka Jari Lindström on ilmoittanut, että kyllä ihmeitä saa tapahtua, jos hän meinaa olla vielä ehdolla ja näin päin pois. Niin tämmöisiä myöskin niin kun kovan luokan hahmoja poistuu rivistä, niin tulee olemaan erittäin vaikea saavuttaa yhtään paikkaa, maksimissaan 3-4-5, että kyllä hyvin ison osan tästä ryhmästä, niin ainakin poliittinen ura on, niin kuin tässä uudessa puolueessa, ainakin so far, niin tulee kyllä vuoden päästä päätökseen.
Niin, se on jotain 1,2 viimeisissä gallupeissa.
Joo, ja sillä voi saada siis, niin kuin, että jos on hyvä lista Uudellamaalla, niin sillä voi saada 1-2, ehkä riippuen siitä, että onko vanha isäntä ehdokkaana vai ei, tuskin on. Ja sitten voi olla tämmöisiä niin kuin vahvoja taskuja jossain, millä voi sitten nostaa.
Mä oon ihmetellyt, kun siis sen, tosiaan kun puolueiden ja heidän niin kuin ohjelmaansa katsoo, niin herää juuri tämä kysymys, että mitä he tarjoavat sellaista, mitä puoluekentällä ei jo ole. Mutta mä oon ihmetellyt sitä, että minkä takia mun mielestä se niin kuin pelivara tai niin kuin äänestäjien jaossa olisi nimenomaan vasemmalla. Se olisi, että sinne kannattaisi hyökätä. Kannattaisi yrittää olla niin kuin uusi työväenpuolue, eikö niin? Eikä mikään, niin kuin, mikään sininen keskiluokan verokapina.
Niin, mutta mikä se on se ryhmä? Sehän varmaan tässä on niin kuin se tämmöinen niin kuin kansanliike, joka etsii kansaa. Et sen tapaisesta asetelmastahan tämä, niin kuin Euroopassa on monia tällaisia, että yritetään ryhtyä kansanliikkeeksi ja sitten vaan se kansa puuttuu tavallaan, tai että se on niin liukas se kansa. että sitten ja monissa tapauksissa, kun on niin kuin tavallaan nämä, jos ajatellaan näitä ihan erityyppisessä kontekstissa, mutta ajatellaan Macronia tai tällaista, niin sitten se on niin kuin todella niin kuin kontingentti tai semmoinen niin kuin hetkellinen se kansa, että se on niin kuin hetkessä täysillä mukana ja kuukauden
häilyviä.
Kuukauden päästä onkin jotakin muuta mieltä, että tässähän ollaan niin kuin tavallaan tämän rakenne ja hetki kysymyksen kanssa tekemisissä, että mikä on niin kuin tämä, kun siis on Soinin, niin kuin Soinilla on ollut tämä retoriikka vanhoista puolueista, niin vanhojen puolueiden niin kuin dilemma on se niin kuin ennustettavuus ja raiteet, mutta sitten se voima on ikään kuin siinä, että se antaa myös niin kuin joustavuutta ja mahdollisuutta, niin kuin vakautta tilanteessa, jossa niin kuin tämä kansa vaeltelee paikasta toiseen.
No siis kyllähän tämä tavallaan tämmöisen uuden työväenpuolueen ongelma ainakin nyt niin kuin monin paikoin on tupannut olemaan se, että puuttuu sekä työväki että liike. Mutta että niin periaatteessa Suomessa on niin kuin vasemmistokonservatiivinen nurkka on tyhjä.
Mm-hmm.
Ja siellä on niin kuin siellä on niin kuin ihan significant amount of people, jotka periaatteessa voisivat, että niin kuin, voisivat ehkä niin kuin liikkuakin.
Jari Lindströmin puolue.
Niin. Että semmoinen periaatteessa on niin kuin tämän tyyppinen porukka on niin kuin teoriassa tuolla niin otettavissa. Se ongelma on ehkä sitten siinä, että vanhemmat ikäluokat vielä tunnistaa tällaiset tietynlaiset niin kuin yhteiskunnalliset luokat, ja se on niin kuin keskeinen osa omaa identiteettiä, että minä nyt olen vaikka sitten, niin kuin, että minä olen työväkeä ja näin päin pois. Ja, mutta niin kuin ehkä perinteiset vasemmistopuolueet ovat kuitenkin niin kuin pystyneet aika hyvin kanavoimaan tämän porukan tällaiset aineelliset edut. Sitten taas kun mennään nuorempiin ikäpolviin, niin tulee ongelmaksi se, että niin tällainen luokkapohjainen tai tavallaan suhteessa tähän, että millaisissa töissä vaikka olen, niin tämä identiteetti ei puhuttele niin paljon. Näitä ihmisiä ylipäätään paljon vähemmän, ja sitten nekään vähät eivät äänestä. Jolloin
ja ne eivät ole arvokonservatiiveja, sekin vielä.
No siis no sanotaan näin, että kyllähän nuorisossa on, siis minä kun olen tämmöinen vähän vajaa 40, niin mä olen käsityksessä, että minun sukupolvi on niin kuin yleisesti ottaen liberaalimpaa kuin tämä nouseva nuorisukupolvi, jossa sitten taas tapahtuu tämmöinen hyvin seuri polarisaatio, mistä tämä niin kuin perinteisten kansanpuolueiden, niin kuin vaikka niitä SDP-keskustan ongelmat tulee nuorisokupolviin, kanssa tulee pitkälti siitä, että tällainen maltillinen keskustavasemmisto tai keskustaoikeisto vähän niin kuin häviää, ja sitten on niin kovia konservatiivisia asenteita, joka on siis Halla-ahon perussuomalaiset. Mm. Sitten on tällaisia oikeistoliberaaleja asenteita, mikä on tällainen nuori kokoomus. Ja sitten on tällaisia maailmoja syleileviä niin kuin hyvin liberaaleja ja myöskin tämmöisiä niin kuin vasemmistolaistendenssiaatteita, mutta ne on enemmän arvokysymyksiä kuin tällaisia, että mikä on minun paikkani tässä työelämässä ja tuotannossa, joka sitten on tänne ehkä vihreään suuntaan sitten enemmän kallellaan, ja että nuoriso jakaantuu niin kuin arvoluokiltaan näin.
Niin, puuttuu se tolkun porukka siitä keskeltä. Sanoisi Juha Sipilä.
Niin, mutta toihan on niinku ihan, siis se on totta, ja tässä mua niinku kiinnostaa tavallaan tässä, kun tehdään näitä politiikan kenttäanalyysiä ja valta-analyysiä, niin koko ajan ikään kuin se, että mikä on se matemaattinen perusta, jolla tavallaan tätä laskemista ikään kuin tehdään, että mikä on mahdollista, että missä minkäkin puolueen kasvu potentiaali on.
Semminkin, kun me äänestäjät on entistä häilyvämpiä.
Nimenomaan. Mutta että myös niin kuin ihan tämä, että tavallaan se, että miten paljon siis ikääntyminen selittää sitä, miltä suomalaiset puolueet näyttää tai miten ne puhuu. Ja onko ne luopuneet? Kenestä ne on luopuneet? Keitä ne haluaa? Ja niin kuin, koska sehän täytyy perustua niin kuin se poliittinen, nyt kun lähestytään taas vaaleja, niin se perustuu jonkinlaiseen niin kuin analyysiin siitä, että keihin kurotetaan. Ja tässä on niin kuin tietysti myös se kysymys, että onko sitten ikään kuin se vasemmistokonservatiivi, niin se on niin kuin se nurkka, johon ajatellaan, että siihen ei kannata satsata. Että se ei tavallaan ole.
Niin mä ajattelin just, Esa, tuossa sun kolmikuvassa, niin se puuttui siitä.
Niin siis, kun mä sen verran opponoin Anua, että tää on, koska mun mielestä on tosi kiinnostava teema, että kun todennäköisesti seuraavissakin vaaleissa ollaan tilanteessa, että äänestäneiden enemmistö, äänestäneiden nimenomaan, saattaa olla eläkeläisiä. Mm. Mutta meillä ei ole Suomessa ollut mitään eläkeläisten puoluetta. Joo. Ja itse asiassa kaikki puolueet on pyrkinyt niin kuin tuskaillut sen kanssa, että kun me emme saa tätä nuorisoa nyt oikein aktivoitua, emme saa kiinnostumaan, me tarvitsemme uusia tuoreita kasvoja. Vaikka tämä väestökehitys vie täysin toiseen suuntaan. Mm. No mitä me opimme, mitä me niin kuin voidaan lukea tästä on se, että ikääntyvä väestö ei itsessään tarkoita ikääntyneempää eduskuntaa välttämättä. Se voi tarkoittaa sitä, mutta myöskin on niin kuin se, tai että että vain esimerkiksi vanhusta ja eläkeläisväestön asemaan, joka niin kuin matemaattisesti vaikuttaisi siltä, että, niin kuin, että ei, mikä ongelma, että alle 50-vuotiaat ei kannata, who cares, että jos niin kuin 40% plus 60-vuotiaista kannattaa, niin me ollaan maailman tappiin saakka Suomen suurin puolue. Mutta että kyllähän eläkeläisväestölle täytyy tässä antaa siinä mielessä niin kuin kunniaa, että tuo eduskunta ei näyttäisi tolta, jos se porukka äänestäisi vain niin kuin omien etujensa, omien taloudellisten etujensa ja tämmöisen oman kokemusmaailmansa puolesta, niin koska eduskunta on paljon koulutetumpi, nuorempi, niin kuin mitä tämä niin kuin antaisi ymmärtää.
Joo. Joo, ja siis mä oon tuosta ihan samaa mieltä. Mä en tavallaan tarkoittanutkaan sitä, vaan että mihin niin kuin, mistä puolueet ajattelee löytävänsä äänestäjiä. Mä puhun vähän niin kuin eri asiasta, mutta että tämä on ihan sama. Ruotsissa on tismalleen sama keskustelu, että kun on kova niin kuin puoluekentän hajannus ja mietintä siitä, että miten saataisiin enemmistöhallituksia ensi syksynä olevien vaalien jälkeen aikaiseksi, niin yksi kysymys, joka on nostettu, on juuri tämä, että miten on niin kuin mahdollista, että ketkään ei niin kuin ikään kuin tee politiikkaa eläkeläisten kysymyksillä. Ja että niin kuin pitää muistaa se tosiaankin, että niin kuin ikääntyvä väestö ja eläkeläiset itse asiassa niin kuin, se on niin kuin yhtä iso variaatio vähintään kuin nuorissa ideologisesti. Eli ne ei äänestä.
Ja ovat niin kuin paljon niin kuin tavallaan vakiintuneempia äänestäjä. Vakiintuneempia. Se on paljon isompi kynnys loikata yli.
Mutta myös periaatteellinen äänestäminen. Eli äänestäminen omia intressejä vastaan. Eli se on kiinnostavaa, että siis että se ryhmä
vastuullinen
äänestäjä siinä mielessä siellä, niin kuin se on musta kiinnostavaa. On. Ja se on niin kuin, tavallaan suhde siihen, että kun mehän puhutaan niin kuin helposti koko tämä, no sä voit puhua Ville Juhanan kanssa tästä kestävyysvaje ulottuvuudesta, niin siinähän niin kuin tämä ikääntyminen on koko ajan ongelma. Ja tavallaan ajatellaan, että se on niin kuin kuluerä ja muuten, mutta sitten se väestön osa, joka ikääntyy, niin vaikka se voi olla arvokartaltaan niin kuin jollakin mittauksella konservatiivisempaa kuin nuoremmat ihmiset, niin se kuitenkin äänestää jotenkin yleisen intressin nimissä niin kuin aika usein. Tämä kuva mun mielestä ei välity julkiseen keskusteluun. Se oli hyvä, että otit sen esille.
Tämä on erinomaisen mielenkiintoinen. Keskustelu jatketaan sitä mainosten jälkeen. Radio Helsinki puhuu politiikkaa. Täällä on Ville Blomqvist ja Tasavalta yhteen asti. Ja tällä ensimmäisellä tunnilla vierainamme panelisteina Anu Koivunen ja Esa Suominen. Viikon suuri politiikan uutinen kuului Meri-Lapista, jossa Meri-Lapin kunnat, pieni joukko kuntia yhdessä, päätti 15 seuraavaksi vuodeksi yksityistää, siis ulkoistaa sairaala terveyspalvelunsa Mehiläiselle. Ja tästä pelästyi hallitus ja Juha Sipilä ja Annika Saarikko nyt viilaavat lakeja, jotta muualla ei lähdettäisi tämmöiseen sooloiluun, kun on suuri uudistus päällä. Että siis tämä sote-uudistus pitäisi saada maaliin ja sitten nyt kunnalla alkaa tällä tavalla sooloilla. Mutta mä ihmettelin tätä reaktiota sikäli, että eikö tämä nyt ole juuri sitä, mitä tämä hallitus on hakenut?
Ole hyvä.
Toi noin, niin minusta tämä on niin kuin äärimmäisen klassinen tämmöinen paikallisen ja niin edunvalvonnan ja paikallisen intressin ja sitten valtakunnallisen intressin niin kuin ristiriita. Ja paikallinen niin kuin edunvalvonta on aina suurempi kuin niin vaikka nyt joku puolueidentiteetti tai joku suuri valtiollinen hanke. Meri-Lapin kunnat selkeästi pelkäsivät, että tämä maakuntauudistus ja siihen liittyvä tiettyjen niin kuin raskaampien palveluiden keskittäminen, mikä on siis kansanterveysnäkökulmasta äärimmäisen järkevää ja todennäköisesti kustannusnäkökulmastakin järkevää, mutta se on niin kuin isku kuitenkin paikkakunnalle.
Että ei voi enää synnyttää.
Niin, tai synnyttää, tai tässä nyt oli ilmeisesti enemmän kyse sitten tämmöisestä vaativasta leikkaustoiminnasta ja muusta, että tämä Länsi-Pohjan sairaala oli uhkas mennä niin kuin kutistua huomattavasti. No, tekemällä tämän ulkoistuspäätöksen ja lyömällä sinne 100 miljoonan vai kuinka ison potin sopimussakot, jos tämä 15 vuoden aikana nyt sieltä siirtyy, niin tämän toiminnan lakkauttamisen kustannukset nousivat juuri taivaisiin. Mm. Et niin kuin, et periaatteessa tässä niin kuin halutaan turvata omalla alueella se nykyinen palvelutaso mahdollisesti ihan hyvällä diilillä. Niin taloudellisesti, mutta samaan aikaan siinä ammuttiin polvet tältä maakuntauudistuksen niin kuin tavoittelemilta niin säästöiltä ja niin muulla, mikä niin kuin olisi mahdollisesti heikentänyt alueellista palvelutasoa, mutta niin kuin parantanut sitä siellä isommalla alueella. Ja nyt ollaan sitten jumissa tässä ja sen pitää sitten valtion tai sen uuden maakunnan nostaa sitten sieltä niin Mehiläinen ja kaverit ulos. Ja se on sitten hyvä kysymys, että halutaanko tähän nyt sitten käyttää X10 tai 100 miljoonaa euroa yhteistä rahaa, että niin et päästään tästä sopimuksesta eroon. Et minusta tässä on niin kuin ihan selkeä niin tämmöinen alueellinen vastaan tai valtakunnallinen tilanne. Ja oikeastaan nämä firmat tässä, siis firmoja on tästä oikeastaan, että vaikka nyt on firmoja nostettu nokkaan, että täällä nyt hävyttömästi rahastetaan, niin tämähän on poliittinen päätös. Siis firma on tulossa sinne tekemään itselleen helvetin hyvää diiliä. Ei siinä ole mitään vikaa, koska yritys on juridinen eikä moraalinen.
Ei laitonta ole.
Ei siinä ole mitään laitonta ja se on niin kuin heillä bisnesintressi. He tarjoaa tätä ja kunta päättää, tarttuuko se siihen vai eikö se tartu.
Mutta siis mun mielestä sun analyysi, mä oon siitä ihan sinne samaa mieltä, että tämä on täysin siis paikallispolitiikkaa koskeva päätös. Mä oon kemiläinen, olin siellä juuri vanhempiani tapaamassa, olen siis 20 vuotta asunut kaksi korttelia tuosta, tai no lukion loppuun asti kaksi korttelia tuosta Länsi-Pohjan keskussairaalasta. Ja se niin kuin maailmahan on hyvin toisenlainen kuin se, kun täällä Helsingissä tai Turussa tai Tampereella kävelee niin kuin useiden yksityissairaaloiden ohi ja ikään kuin se palvelutarjonnan maisema on täysin toisenlainen. Sitten toisaalta niin kuin tälläkin hetkellähän on tilanne se, että siellä sairaalassa sinne tulee lääkäreitä, lennätetään eri puolilta Suomea. Et iso osa Suomeahan toimii niin, että erikoislääkärit tekee keikkaa jostakin muualta ja miten ne sitten hankitaan, niin se on niinku paikallisten sairaanhoitopiirien tai muiden sopimia järjestelyitä. Mm. Et mä luulen, että meillä on niinku, tämä on hyvä muistutus, tässä on monta näkökohtaa, mutta että tässä on niinku hyvä muistutus siitä, että tämä paljastaa ikään kuin sen, että kun puhutaan tästä niinku puhtaasti jonain ideologisena tai paperilla olevana rakennelmana tästä sote-uudistuksesta, niin se, niinku sen paikallinen todellisuus on eri puolilla Suomea hyvin erilainen. Se on ihan yhtä radikaalisti erilainen kuin se, että oletko työterveyshuollon piirissä vai sen ulkopuolella. Se on niinku samantapainen niinku iso ero sille, että minkälaisessa terveydenhoitopalveluiden maailmassa elät. Mutta sitten tämän poliittisen niin kun perspektiivin näkökulmasta tässä on tietysti kiinnostavaa on se, että kun tässä on niin kun maalattu tätä ajatusta, että tässä on niin kun punainen Kemi versus niin kun tällainen erilainen Rovaniemi, niin taktisesti unohdetaan se, että Tornion valtuustohan johtaa keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni, keskustan kansanedustaja. Ja tässä on niin kun mukana siis punainen Kemi ja Paavo Väyrysen Keminmaa ja Kulmunin Tornio ja Torniojoki Varsi ja Simo, että tässä ollaan niin kuin että tässä todella on tällainen epäpyhä allianssi siinä mielessä ja demarit Kemissä meni kahtia tässä ja ratkaisi tämän äänestyksen, että sielläkin niin kuin demarit äänesti valtakunnallista sote-positiotaan vastaan, kuten myös keskustalaiset, että on kyllä nyt vaikea soppa poliittisesti.
Niin, tässä on kyse myös Juha Sipilän asemasta keskustan sisällä. Miten te selitätte sen, että Sipilän palli ei heilu?
No, mikä on vaihtoehto? Että jos keskustassa tulisi johtajuuskriisi, niin käytännössä niin vaihtoehdot, niin semmoiset nopeat vaihtoehdot, ketkä voisivat niin kuin tavallaan tulla kyseeseen, ovat varmaankin niin kuin nimenomaan niin palvelu sote-uudistusta tekevä ministeri Saarikko tai eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kaikkonen. Nämä olisivat varmaan vahvimmat hevoset, ketkä niin kuin nyt tulisivat radalle. He eivät voi haastaa tietenkään, koska he ovat tiimissä mukana. Ja tällaiselta ehkä tämmöiseltä maalaiskonservatiiviselta keskustalta niin puuttuu vähän niin kuin ehdokas.
Niin, sieltä, joo.
Ei siellä ole ketään. Tämä porukka on niin kuin aika iäkästä, Pekkariset ja Kääriäiset ja muut. Et sieltä ei ehkä nyt sitä uutta vaihdetta niin kuin tähän tarkoitukseen löydy. Ja sitten vastaavasti, että ehkä niin kuin sen porukan tämmöinen nuori kellokas nyt on Kurvisen Antti ja hänkin on varapuheenjohtaja. Että tässä on vähän nämä potentiaaliset hahmot, ketkä voisivat niin kuin tulla kyseeseen, niin he on liian lähellä. Niin nyt täytyy mennä tälle ja koittaa vaan kovasti hokea, että Suomi kuntoon.
Niin, mutta onhan tässä se, niin kuin jotenkin paradoksi, että tämä Merilapin ratkaisu on niin kuin ongelma sotelle, mutta se on ongelma maakuntauudistukselle.
Siis se on nimenomaan maakuntauudistukselle ongelma, koska maakuntien tämä logiikka tai koko tämän himmelin, niin kuin, totta kai himmelihan on siis Suomen historian suurin lehmänkauppa. Mm. Te saatte valinnanvapauden, me saadaan nämä maakunnat ja näin. Mutta niin kuin, että kun se tavallaan sisällöllinen motiivi nyt tulisi näistä niin kuin mahdollisista kustannussäästöistä, mihin ei tietenkään päästä valinnanvapaudella, vaan niillä päästään sitten sillä, että niin kuin ruvetaan höyläämään sitä tasoa alas. Ja toi noin, niin, mutta sä et voi sitten, jos tapahtuu näin niin kuin tässä tapahtuu, niin sitten sä et voi jättää näitä, niin kuin, että sulle tavallaan jää nämä palvelut sinne niin kuin ehkä kohtuuttoman suurina alueen väestöpohjaan nähden, jolloin siitä ei saada, jolloin sitten täytyy asiakasmaksuilla ottaa entistä enemmän rahaa,
Mutta se paradoksi
jos se säästötavoite halutaan saavuttaa.
Mutta se paradoksi on myös se, että tämä todennäköisesti tuottaa niin kuin paikallisissa asukkaissa tukea ja luottamusta niihin paikallispäättäjiin. Heidän niin kuin poliittinen tukensa tästä kasvoi.
Todennäköisesti
erittäin niin kuin vahvasti.
Nehän on pelastanut sen paikallisen palvelun.
Niin, että kyllä mun vanhemmat ajattelee myös sillä tavalla, että vaikka erikoisleikkauksissa käydäänkin Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa ja näin poispäin, niin ajatus siitä, että siinä ei ole vain terveyskeskustasosta toimintaa, niin se on niin kuin siellä asuvalle ihmiselle niin kuin todella tärkeä kysymys. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että kansanterveydellinen näkökulma on erilainen, mutta niinhän kansanterveydellinen näkökulma on myös suhteessa esimerkiksi, ei sitä harjoiteta suhteessa työterveyshuoltoon. Mm. Että työterveyshuoltohan ei kuulu, se on niin kuin ulkoistettu tästä kansanterveysnäkökulmasta kokonaan.
Se pitää paikkaa. Mutta sinällään tämä on hyvä pointsi siinä mielessä, että näistä asioista keskusteluhan on hirveän hankalaa. Että lainaan entistä eläköitynyttä valtiosihteeri Raimo Sailasta, joka oli jossain sitä mieltä, että kun puhuttiin tästä Porvoon synnärin lakkauttamisesta. Että ihmiset ajaa 2 kertaa viikossa Porvosta Helsinkiin ostoksille. Mutta ne ei voi elää kerran tai kaksi elämässään synnyttämään Helsinkiin, varsinkin kun kaikki mahdolliset vaikeat tapaukset ja komplikaatiot tulee suoraan Helsinkiin. Ja ihan sama koskee näitä niin kuin leikkaustoimintaa, vaativia leikkauksia. Potilasvahingot ja leikkausmäärä on siis siinä mielessä verrannollisia, että mitä enemmän leikataan, niin sitä vähemmän tulee vahinkoja. Koska niin kuin, ja sitten kun silloin tällöin vaan leikataan, niin sitten se, että miten tämä nyt taas menikään. Niin myöskin se vahinkojen määrä kasvaa. Että siinä mielessä tämmöisestä, mutta samaan aikaan tämä tunne siitä, että meidän palvelu menee nyt kauemmas. Vaikka sitä ei koskaan käyttäisi tai sitä käyttää kerran elämässä, mutta se ajatus
se
siitä, että nyt meillä on pitkä matka sinne oikeaan lääkäriin, niin se ahdistaa, vaikka se niin kuin käyttäminen voi jäädä muutaman kertaa elämässä. Ja nekin saattavat usein olla tilanteita, että johonkin vaativaan leikkaukseen valmistaudutaan viikkokausia. Että se on niin kuin ihan se ja sama, että onko se tässä vai 150 kilometrin päässä.
Mutta tässä me puhutaan luottamuksesta. Mehän puhutaan kansalaisten luottamuksesta yhteiskuntaan ja niin kuin palveluihin ja siihen, että tässä tapauksessa niin kuin maakuntauudistus on saanut kolauksen, sote-uudistus on saanut kolauksen, mutta myös poliittinen luottamus niin kuin päättäjien lupauksiin, niin se osoittautuu niin kuin todella, että ajatellaan, että se lähipäättäjä on se luottavaisempi. Ei ole onnistuttu välittämään tätä ymmärrystä. Sen poliittisessa myymisessähän on niin kuin radikaalisti epäonnistuttu.
Anu Koivonen, käydään mainostauolla ja sen jälkeen jutellaan varjobudjeteista. Radio Helsingissä on käynnissä Tasavalta. Puhutaan politiikkaa yhteen asti. Täällä on Ville Blofeld kanssanne ja meidän kanssamme täällä ensimmäisellä tunnilla Anu Koivunen ja Esa Suominen. Me puidaan viikon politiikan puheenaiheita ja uutisia. Tuolle toiselle tunnille on tulossa vieraaksi kansanedustaja Juhana Vartiainen kokoomuksesta. Mutta ennen sitä viikon yksi politiikan uutinen olivat varjobudjetit, joita oppositiopuolueet rustasivat ja tarjosivat hallitukselle. Siellä muun muassa SDP herätti hämmennystä esittämällä Sitran rahoituksen merkittävää nakertamista tai että odottaisi satoja miljoonia Sitran rahoitusta ja laitettaisi se. Esa, esitäpä tämä ajatus demarina. Mihin se rahat piti laittaa?
Mä itse kun en ole osallistunut vaihtoehtobudjetin laadintaan, niin en ole ihan tarkkaan nyt ajatellut. Että
joudut kuitenkin edustamaan.
Edustan kuitenkin. Siis sanotaan näin, että olen käsityksessä, tämähän ei ole uusi ajatus. Tämähän on ollut SDP-vaihtoehtobudjeteissa jo niin kuin useana vuonna. Niin
mitä SDP:llä on Sitraa vastaan?
Siis todennäköisesti Sitraa vastaan laitoksena ei varmaankaan mitään, mutta että Sitrassa on erittäin suuri pääoma. Mm-hmm. Ja en ole tutustunut lukuihin, mutta olen käsityksessä, että Sitra käyttää niin kuin omaan vuosittaisen toimintansa vain osan sen pääoman tuotosta, jolloin se pääoma tavallaan kasvaa koko ajan, mikä on tietenkin siis säätiön kannalta ihan fiksua. Mutta että sitten kun olemme tilanteessa, että monesta paikkaa napataan, on ne sitten korkeakoulujen niin kuin perusrahoituskuvioita tai niin koulutuksessa tai niin muuten, niin se on niin kuin jännä juttu, että nämä menee niin kuin läpi. Ja näistä riidellään, mutta se vedetään läpi, mutta tässä kohtaa tulee sitten stoppi. Mikä ei ole tietenkään mikään syy, että kun muualta on leikattu, niin leikataan täältäkin, ei tietenkään näin. Mutta että mä luulen, että se on, niin kuin, siis se on valikoitunut kohteeksi, koska nämä niin kuin ehdotetut menolisäykset pitää jostain niin kuin rahoittaa. Ja kun Suomessa ei saa sanoa, että otetaan velkaa, niin se pitää jostain kaivaa. Ja silloin tavallaan tämmöinen alikäytetty, alihyödynnetty pääoma on sellainen potti, mistä voi ottaa jotain, mutta tietenkin se, että kuinka järkevää se on, niin se riippuu siitä, että mikä on kokoluokka ja miten se vaikuttaa toimintaan, tekeekö Sitra järkeviä asioita ylipäänsä. Ja kolmanneksi se, että mihin se käytetään. Että on niin kuin eri asia, jos esimerkiksi sanotaan, että otetaan 300 Sitran pääomaa ja laitetaan se vaikka Helsingin yliopiston pääomaa on yksi asia, tai että se lyödään jonnekin tiepohjaa, jolloin se on vuoden jälkeen kulutettu ja se oli sitten siinä.
Oikein hyvä ehdotus olisi toi, korkeakouluihin ja yliopistoihin sen siirtäminen, koska periaatteessa siis Sitrahan on niin kuin tavallaan politiikan, siis eduskunnan ajatuspaja tai poliittisten päättäjien ajatuspaja, ja Sitra ostaa niin kuin palveluita suomalaisilta ajatuspajoilta, joiltakin enemmän
Demos
kuin toisilta. Demos Helsingiltä etupäässä. Et se on tämmöistä, niin kuin, et senhän näkee kuka tahansa, kun tavallaan tutustuu siihen toimintaan. Se on niin kuin, paljon tehdään todella kiinnostavaa ajatustyötä ja kehitystyötä ja muuten, mutta että se on siis sellaista toimintaa, jota voisi myös ajatella, että kun tämä hallitus on niin kuin innokkaasti miettimässä, että mikä voisi olla vapailla markkinoilla, mikä voisi olla markkinatoimijoiden tuottamaa ja mikä sitten tuotetaan verovaroilla tai julkisilla varoilla, niin kyllähän tästä pitäisi voida keskustella, mutta että nythän siis hallituspuolueet valitsi, joka vuosi valitaan aina joku asia, jolle sitten irvaillaan, koska tämä vaihtoehtobudjettien käsittelyhän on aina aivan sietämätöntä niin kuin huutamista, jossa niin kuin vaan todetaan, että kaikki muu kuin se, mitä hallitus esittää, on naurettavaa,
ja täysin vastuutonta,
täysin tulevilta sukupolvilta viedään leipä kädestä ja lapsemme kohtalo.
Tämä on se syy, minkä takia, vaikka olen entinen valtiosihteeri erityisavustaja, mä en katso ainuttakaan tämmöistä keskustelua, koska mä en jaksa sitä epäälyllistä skeidaa, niin, mitä se on.
Ja kuitenkin tämähän olisi tavallaan se paikka, missä oikeasti niin kuin tavallaan voisi osoittaa, poliitikot voisi osoittaa sitä niin kuin useissa tilanteissa mainostamansa hyvää tahtoa, vastustajan kunnioittamista ja vastapuolen niin kuin argumenttien vakavasti ottamista ja niistä keskustelemista, että ei olekaan tämä budjetti tämmöinen mustavalkoinen asia, jossa joko on taivas tai helvetti, ja se ei koskaan toteudu. Et mä näkisin, että kun tämä on niin ydinasia tämä budjetista päättäminen ja taloudellisten realiteettien ymmärtäminen ja niistä rajoista keskustelun käyminen, niin minkä takia sitä ei pystytä, miten se voi olla mahdollista, että se vuodesta toiseen on tällainen niin kuin aivan ala-arvoinen huutokilpailu?
Onko vaihtoehtobudjetit parantuneet?
Onhan niistä tullut siinä mielessä kehittyneempiä, että nyt kun mikä on ollut hyvä päätös, että eduskunnan tietopalvelusta on tehty tämmöinen oppositiopuolueiden valmistelun tukiorganisaatio, eli että on olemassa, koska puolueilla ei ole mitään omia tutkimuslaitoksia, että joko joudutaan turvautumaan olemassa oleviin VM-laskelmiin, mutta siellä nyt ei virkatyötä voi käyttää siihen, että laskekaas meidän niin kuin vaihtoehtoisia esityksiä, että siellä on pädettäynä töitä ihan hallituksen omien esitysten niin kuin laatimisessa ja peruuttamisessa ja korjaamisessa ja laatimisessa uudestaan. Ja muuten ollaan etujärjestöjen lukujen varassa, niin se, että eduskunnassa on tällainen elin, niin se on kyllä parantanut sitä, että on olemassa laskelmia, on olemassa tilastoja, mihin tavallaan nojata. Niin ovat ne parempia kuin aikaisemmin. Se, että mä olen tästä Anun kanssa ihan samaa mieltä, että se, millä tavalla näistä keskustellaan, tämä osa, sama kritiikki voi sinällään liittyä joihinkin hallituksen esityksiinkin, että kun sivilisaatio romahtaa joka toinen viikko eduskunnassa, niin milloin opposition esitysten takia tai milloin hallituksen esitysten takia, niin tämä on niin kuin älytöntä, tämä on naurettavaa. Et sinällään ajattelen näin, että nämä kuitenkin ovat niin kuin arvovalinnat näkyy näissä. Ja se julkisuus, mitä ne saa, niin se on tavallaan harmi, että niitä ei niitä hyvin harvoin, sen paremmin media kuin poliittiset niin kuin vastustajatkaan, eivät käsittele niitä kokonaisuutena, vaan sieltä otetaan se joku juttu. Ja nyt vihreitten vaihtoehtobudjetti jäi sitten sen alle, kun niin kuin Touko Aalto valitsi juuri sinä päivänä pyytää jälleen kerran anteeksi näitä maaseutukommentteja, kun heidän oma vaihtoehtobudjettinsa julkaistiin. Niin se meni sitten se vihreiden julkisuus siinä, jolloin sitten, ja nyt niin kuin ainoa, mitä tästä on jäänyt käteen, on se, että SDP haluaisi napata Sitran pääomasta jotain pois.
Mutta siis tässähän on myös se, että kyllä mun mielestä media on parantanut. Että on se, tehdään se ainakin, niin kuin isot mediat tekee ainakin sen yhden jutun, jossa ne käydään läpi. Mutta et eihän niiden ympärille rakenneta mitään poliittista keskustelua. Että ei meillä ole ollut mitään niin kuin semmoista A-teema-tyyppistä tai A-talk-tyyppistä niin kuin yleisradiokeskustelua, jossa niin kuin jotenkin ohjatusti pakotettaisiin poliitikkoja järjestäytyneempään keskusteluun, jos he eivät itse eduskunnassa siihen pysty. Että kyllä musta media voisi karvata tässä todella paljon ja sanoa niin kuin ministerille ja oppositiopoliitikoille, että oletteko te nyt ihan tosissanne tämän argumentin kanssa ja eikö tämä nyt ole itse asiassa aika lähellä ja voisiko ajatella näin ja miten te voitte väittää tätä. Että kyllä ihan tämän tapaista työtä mun mielestä voisi odottaa kansalaisena lisää.
Joo, se on totta, ja silleen, että se mitä tehtiin tuossa seurata tätä, niin eiköhän tämä mene silleen, että molemmissa iltapäivälehdissä joku päivystävä setäkolumnisti käy kertomassa, että kyllä on populismia ja röhrö, ja se on siinä.
Päivystävistä setäkolumnisteista puheen ollen. Meillä on tullut toiselle tunnille vieraaksi kansanedustaja Juhana Vartiainen, joka 8.11. julkaisi blogikirjoituksen otsikolla, menevällä otsikolla THL, tasa-arvo ja kotihoidon tuki. Mutta otsikosta huolimatta tämä herätti laajan keskustelun ryöpyn tuolla sosiaalisessa mediassa. Juhana Vartiainen esittää tässä blogikirjoituksessa, hän siis kritisoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tämmöistä raporttia perhevapaista ja niiden uudistustarpeista ja niiden vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon. Ja Juhana Vartiainen esittää, että hän käy siis tässä sotaan kotihoidon tukea vastaan ja esittää, että tasa-arvo ei parane sillä, että isille annetaan lisää vapaita, vaan se paranee sillä, että äideiltä otetaan kotihoidon tuki pois. Anu, sä oot esimerkiksi näyttävästi kritisoinut tätä blogikirjoitusta tuolla sosiaalisessa mediassa. Miksi?
No, itse asiassa tämä on pitkän keskustelun niin kuin uusin vaihe. Mä en kannata kotihoidon tukea. On sitä mieltä, että siitä pitäisi päästä eroon, mutta mä oon niin kuin kriittinen suhteessa tähän perhevapaa-uudistuksista nyt käytävään keskusteluun, jossa sanotaan, että mitään muuta ei sit saa halutakaan. Että se on niinku se asia, mistä nyt joko päätetään tai ei päätetä, ja että kaikki muut halut suhteessa perhevapaa-uudistukseen on toissijaisia. Ja mun mielestä tässä niinku blogissa, tähän Juhana Vartiaisen blogiin nyt THL:n tutkijat, niin sitten myös siinä Juhanan vastauksessa niin näkyy tällainen niinku, mun mielestä siis ikävä sävy, kun näistä kysymyksistä on keskusteltu todella pitkään ja vastakkain tavallaan on se, että onko perhevapaa-uudistuksessa ydinkysymyksenä työllisyysasteen nostaminen vai onko perhevapaa-uudistuksella, pitääkö sillä olla myös sukupuolten välistä työnjakoa ja tasa-arvoa lisäävä vaikutus. Ja nyt se, että riittääkö tasa-arvo vaikutukseksi se, että kotihoidon tuen vähentämisellä naisten työllisyysaste tietyissä ikäryhmissä nousisi, jolloin heidän sosiaalietuutensa sitä kautta koko elämän kaaressa nousisivat. Onko se riittävä vai pitääkö ikään kuin pyrkiä parantamaan naisten työmarkkina-asemaa ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja perheiden sisäistä tilannetta myös puuttumalla isäkuukausiin ja vaikuttamalla politiikkatoimenpiteisiin tähän. Mm. Ja siitä sitten seuraa se, että Juhana Vartiainen niin kuin kansanedustajan ja ekonomisti arvovallalla puhuu myös sellaisella sävyllä, niin kuin mun mielestä aika alentuvasti, että politiikan vaikeat valinnat häipyvät, kun ajatellaan, että kaikkeen on varaa eikä viitsitä miettiä sitä, miten uudistukset rahoitetaan annetulla budjettikehyksellä. Eli tässä on tämmöinen, niin kuin, että feministit joko olette kanssamme tai sitten olette meitä vastaan, jos ette pysy budjettikehyksessä. Ja tämähän niin kuin on aika aggressiivinen positio, ja tätä mä oon niin kuin kritisoinut. En kotihoidon tuen lakkauttamista tai lyhentämistä.
Mitä sä ajatellut tästä keskustelusta?
Minusta tämä on jännä keskustelu. Kaikki keskustelijat on samaa mieltä, mutta ne on silti tosi niin kuin loukkaantuneita toisilleen. Ja kaikki haluavat niin kuin työllisyyttä ylös. Joo. Kaikki haluavat, niin kuin, kenelläkään ei ole varmasti mitään niin kuin tasaisempaa hoivavastuun jakautumista vastaan. On selvää, että tämä niin kuin toteuttaa molempia tavoitteita. Nyt on niin kuin lähinnä kysymys ehkä siitä, että toinen osapuoli haluaisi, että puhutaan tästä asiasta talous edellä. Ja sitten nämä niin kuin kun sukupuolten väliseen työnjakoon ja muuhun liittyvät kysymykset ovat mukava bonus. Ja toiset ovat toista mieltä, että sukupuolten välinen tasa-arvo ja tämmöinen henkinen muutos on niin kuin se ykkönen. Ja jos ja kun sillä on hyviä taloudellisia vaikutuksia, niin se on mukava bonus. Ja nyt meillä on kauhea riita, että kumpi tuli ensin. Että niin, et sinällään ajattelen näin, että niin kuin, niin Juhana on oikeassa siinä, että hän korostaa hirveän paljon tätä. Siis mun aikaisempaan taustaan kuuluu myöskin palvelualan ammattiliitossa työskenteleminen. Ja mä olen siellä näin, että miten se on nimenomaan tämä vähän koulutusta saaneet heikoissa työsuhteissa olevat naiset, jotka jää pitkäksi aikaa kotiin. Ja kun ne sinne pitkäksi aikaa jää, niin ne ei tule sieltä koskaan pois. Ei koskaan, koska sitten se vähäkin ammattitaito on vanhentunutta ja koulutusta ei ole ja sitten on vaikea lähteä jatkoon. Ja se on niin kuin pysyvä naisköyhyys niin kuin kuolemaan asti. Ja se, että niinku, et tämä on iso taloudellinen ongelma ja ihmisten haaskausta, niin tämä on, niinku, Juhana on siinä täysin oikeassa. Sen sijaan, niinku, ehkä, sen sijaan sitten taas ajattelen, että THL-tutkijat ovat oikeassa siinä, et niin, että tämä on niinku, tärkeä osa, mutta ei tämä meitä yksin autuaaksi tee.
Niin siis, kun tässähän, mä olen siis ihan samaa mieltä sekä sinun että Juhanan kanssa tästä, että meillä on niinku, evidenssiä tästä työmarkkina-asemasta ja sen merkityksestä, mutta tähän niinku, kietoutuu se kysymys, että tekeekö ihmiset elämänvalintojaan pelkästään taloudellisin motivein? Ja että miten niihin elämänvalintoihin vaikutetaan. Että mikä vaikuttaa siihen, että miten siis on tämä, että perheet saavat itse päättää. Tai naiset ja miehet, tai naiset valitsevat, että kuka se nyt sitten se valinnan tekeekään, mutta että perheet itse päättävät. Niin vaikuttaako siihen, mitkä tekijät siihen vaikuttaa? Ja yhteiskuntatieteilijöillä on niin kuin erilaisia analyysejä tästä, mitkä siihen vaikuttaa, kuin pelkkä kotihoidon tuen taso tai määrä. Ja et siihen vaikuttaa myös muut tekijät. Ja siitä tulee sitten tähän koko kuvioon myös tämmöinen tieteellinen keskustelu siitä, että minkälaisella tutkimuksella on politiikkarelevanssia. Ja tämä on niinku toinen taso tässä. Ja mä tietysti, kun en ole ekonomisti, vaan itse olen vielä humanisti, mutta että olen käynyt tässä ikään kuin puolustamaan laajassa mielessä laadullisen yhteiskuntatutkimuksen niinku politiikkarelevanssia. Että jos meillä on tietoa siitä, miten nuoret naiset ajattelee omaa elämäänsä ja mitkä arvot ohjaa nuorten naisten elämän valintoja, niin sitä ei voida niinku sivuttaa epärelevanttina tutkimustietona, vaikka meillä on Tuomas Kososen laadukas tutkimus siitä, että kotihoidon tuen kuntalisän nostamisella ja laskemisella on vaikutusta. Ne asiat ei niin kuin kumoa toisiaan, mutta ne tuottaa niin kuin, niiden pohjalta, molempien pohjalta pitäisi tehdä politiikkapäätöksiä.
Jatkamme tätä keskustelua mainostauon jälkeen ja Prince, The Artist Formally tai jossain vaiheessa known as Princein jälkeen kansanedustaja Juhana Vartiaisen kanssa. Nyt kiitos Esa Suominen ja Anu Koivunen.
Kiitoksia.
Kiitos.